นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัตสังขาราหุปาทวยธัมมิโนอุปัชิตตวานิรุตชันติติสังหูปสมุสุโคตินะโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องพระไตรลักษณ์ให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติได้สดับรับฟังเพื่อประดับสติปัญญาบารมีสืบต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายศาสนาคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์ได้ทรงชี้แจงแสดงไขโปรดเวไนยสัตว์ไว้เป็นเวลานานถึง45พรรษาในหนังสือซึ่งคณะสงฆ์ได้รวบรวมไว้เป็นหนังสือเรียกว่าพระไตรปิฎกถึง45เล่มถ้าจะคำนวณแล้วก็ดูเหมือนจะว่าปีละเล่มละเล่มหรือพรรษาละเล่มแต่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกมีหนังสือ45เล่มแบ่งเป็นหมวดหมวดได้3หมวดหมวดพระวินัยหมวดพระสูตรหมวดพระอภิธรรมวินัยมี8เล่มตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่8มีเนื้อหาสาระเราเรียกว่าพระธรรมขันธ์ 21,000 พระธรรมขันธ์เมื่อจะย่อให้สั้นก็ได้แก่ศีลพระสูตรมีหนังสือ25เล่มเมื่อจะว่าถึงเนื้อหาสาระก็มีอยู่ 21,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นได้แก่สมาธิพระอภิธรรมมีหนังสือ12เล่มว่าถึงเนื้อหาสาระมีถึง 42,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นได้แก่ปัญญารวมพระธรรมขันธ์ได้ 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นหนังสือ45เล่มย่อให้สั้นได้แก่ศีลสมาธิปัญญาทำไมคำสอนจึงเหลือเพียงเท่านี้เวลาเทศมากมายกายกองถึง45ปีที่เหลือเท่านี้ก็เพราะว่ากิเลสของสรรพสัตว์ในโลกนี้มีอยู่3ประเภทคือกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดกิเลสหยาบล่วงออกมาทางกายกับปากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้ออันนี้เรียกว่ากิเลสหยาบแล้วล่วงมาทางกายกับวาจาหรือกับทางปากปราบด้วยวินัยคือศีลพระองค์จึงเทศพระวินัยไว้ถ้าทุกคนมีวินัยแล้วโลกมนุษย์ก็จะมีความสุขการรบราฆ่าฟันกันไม่มีเพราะมีวินัยวินัยได้รักษากายกับวาจาของแต่ละบุคคลให้เรียบร้อยเรียบจนถึง 100%ไอ้ที่คนทุกข์ความเดือดร้อนก็เพราะว่าพวกไม่มีวินัยไปขอไปกวนกันเข้าหินสารพัดที่จะทำที่จะขอที่จะกวนกันเพราะขาดวินัยเพราะฉะนั้นสังคมมนุษย์จึงไม่มีความอยู่เย็นเป็นสุขเท่าที่ควรถ้าว่าทุกคนมีวินัยแล้วสังคมของมนุษย์เหล่านี้จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องกันเรื่อยไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามสมควรแต่ฐานะพี่ขาดน้องเกื้อพี่เผื่อน้องเขินที่โบราณท่านว่าเอ็นดูกันละกันสงสารกันละกันเพราะอำนาจวินัยคือศีลแต่ถ้าคนขาดวินัยแล้วสังคมต่างๆก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนส่วนพระสูตรคือสมาธินั้นสำหรับปราบกิเลสอย่างกลางเรียกว่านิวรณ์ 5ถ้ามีวินัยแล้วแต่กิเลสกลางมันยังมีอยู่ความชั่วมันก็รั่วออกมาทางใจได้เช่นยังพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลพระพยาบาท จโกรธใจขุ่นถีนมิทะง่วงเหงาหาวนอนเสื่องซึมอุทธัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดใจวิจิกิจฉาสงสัยบาปปุญมีไม่มีสวรรค์นรกมีหรือไม่มีอันนี้เป็นนิวรณ์เป็นบาปแต่ศีลไม่ขาดแต่บาปเกิดได้แล้วอันนี้เป็นกิเลสอย่างกลางเรียกว่านิวรณ์แปลว่าธรรมะหรือกิเลสที่กั้นจิตใจของคนไม่ให้บรรลุความดีมีอยู่5ตัวพระพุทธเจ้าเทศพระสูตรเทศสมาธิไว้ก็เพื่อปราบนิวรณ์5แต่ถึงอย่างไรก็ตามจะปราบได้จนกระทั่งได้ฌานห่อเหินเดินอากาศได้กิเลสละเอียดก็ยังอยู่ความทุกข์มันก็จะต้องเกิดขึ้นได้อีกยังไม่หายไปจากโลกเพราะกิเลสยังมีอยู่มีสมาธิก็เหมือนเอาหินทับหญ้าไว้เอาหินออกหญ้าก็งามขึ้นอีกกิเลสคนก็เหมือนกันขณะที่อยู่กับสมาธิใจก็สบายแต่พอหลุดจากสมาธิกิเลสมันก็เกิดได้เอายกตัวอย่างหาลิตันดาบทเหาะไปทางอากาศไปเห็นวิสภาคาลมเข้านี่เหาะได้ก็เพราะเล่นสมาธิฌานก็เสื่อมตกลงมาอันนี้ได้สมาธิสูงอยู่ขนาดเหาะได้เหาะไปบิณฑบาต ทุกวันสมณเณรน้อยลูกศิษย์พระสารีบุตรก็เหาะได้แต่ไปได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงเกิดปฏิภัทธ์ในเสียงก็ตกลงมาได้ต้องศึกไปแต่งงานกันพระเทวทัตเหาะได้อยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าแท้ๆเล่นสมาธิได้ฌานได้อภิญญาผลที่สุดก็คิดฆ่าพระพุทธเจ้ายุพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ฆ่าพ่อก็ถูกกันดินสูบได้นี่อำนาจสมาธิมันก็รักษาได้แค่นี้ถ้าหากว่าไม่ต่อวิปัสสนาจะดีไม่ใช่ไม่ดีดีอยู่ถ้าพอใจแค่นั้นก็ไม่ดีส่วนพระอภิธรรมนั้นว่าถึงเรื่องปัญญากิเลสละเอียดคืออนุสัยนอนรองอยู่ในใจของแต่ละบุคคลว่าโดยชาติจริงๆแล้วกิเลสละเอียดนี่มันมี12ตัวโลภะ8โทสะ2โมหะ2ปัญญาขั้นพระอภิธรรมคือขั้นปฏิบัติวิปัสสนาสามารถจะตัดกิเลส12ตัวนี้ขาดละกิเลสได้โดยเด็ดขาดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอภิธรรมคือปัญญาเพื่อปราบอนุสัยกิเลสขุดรากออกคำสอนของพระเจ้ามากมายเมื่อสรุปแล้วก็เหลือเท่านี้เหลือศีลสมาธิปัญญาคู่ควรกันกับการปราบกิเลสขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดแต่เมื่อจะย่อให้สั้นที่สุดเหลือข้อเดียวคืออัปปมาอัปปมาทะแปลว่าความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือมีสติคนมีสติก็คือคนเจริญสติปัฏฐานสี่หรือเจริญวิปัสสนานี่ย่อคำสอนแล้วทีนี้ต่อไปว่าถึงแก่นแท้ของพระศาสนาในจุลสาโรปรมสูตรมหาสาโรปรมสูตรพระพุทธเจ้าพรรณนาถึงแก่นแท้ของพระศาสนาของพรหมจรรย์ไว้ที่เป็นแก่นแท้ของศาสนาท่านเรียกว่าวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาคนจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาก็ต้องอาศัยปัญญาขั้นวิปัสสนาอันนี้เป็นแก่นแท้ของศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะก็เพื่อตะล่ำห้อมหอสรรพสัตว์ให้เข้าไปสู่แก่นแท้นี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทีนี้ต่อมาเมื่อไม่ถึงแก่นท่านเรียกว่ามีกระพี้กระพี้ของศาสนาก็คือปัญญาไม่ใช่ปัญญาตัดกิเลสได้ขาดปัญญาขั้นสูงสูงขึ้นไปเป็นญาณทัศนะได้เกิดแสงสว่างเกิดอะไรขึ้นมานั่งไปดูนรกสวรรค์ไปเห็นอะไรอันนี้โอภาสเกิดขึ้นมันเป็นแสงสว่างเป็นจินตามยปัญญาถึงภาวนาก็ยังไม่กิเลสยังไม่ขาดอันนี้เป็นกระพี้ของพรหมจรรย์ของศาสนารองลงไปก็เปลือกได้แก่สมาธิสมาธิที่ได้ฌานก็ตามก็อยู่ในกิจนี้ท่านเรียกว่าเปลือกของพรหมจรรย์ยังไม่ใช่แก่นแท้เพราะมันเสื่อมได้รองลงไปอีกก็สะเก็ดของพรหมจรรย์ได้เกศีลรองลงไปอีกกิ่งและใบของพรหมจรรย์ได้เกลาบสักการะความสรรเสริญจุดมุ่งหมายของผู้ที่เข้าสู่ศาสนาต้องการให้ถึงวิมุตติคือแก่นแท้ของศาสนาส่วนเปลือกส่วนกระพี้ส่วนสะเก็ดและใบนั้นเป็นผลพลอยได้ เมื่อยังไม่ถึงก็ต้องเอากิ่งและใบเอากับสะเก็ดเอาเปลือกเอากับพี้ไปก่อนตามลำดับแต่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็คือแก่นแท้ได้แก่วิมุตติหรือมรรคสี่อันนี้เป็นปกิณกามแต่วันนี้จะเทศน์เรื่องพระไตรลักษณ์อนิจจาวัตตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาภูปจิตตวานิรุชันติเกิดแล้วก็ดับไปเสื่อมไปเตสังบูปสมูสุขโขหากว่าสังขารคือรูปนามเหล่านั้นดับไปพร้อมทั้งกิเลสก็ขาดไปเป็นสุขใจความย่อคาถานี้เป็นคาถาที่แสดงความสังเวชสลดใจเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานเทวดาแสดงก็มีแม้พระพุทธเจ้าเทศไว้ก็มีเทศไปทั้งเป็นเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์น้องก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วพระสงฆ์ก็นิยมเอามาสวดบังสุคุณทุกงานบังสุคุณมัตติกาจะต้องชักผ้าบังสุคุณด้วยบทนี้ที่จริงก็คือปรงพระกรรมฐานนั่นเองเราสังเกตดูงานศพทำไมโยมจึงต้องให้พระว่าและโยมไม่ให้ว่าพระก็ต้องว่าอย่างขณะนี้วัดมหาธาตุสมภารวรธาตุมรณภาพลงตั้งแต่วันที่15เดือนกันยายนท่านมรณภาพมาตั้งแต่วันที่15จนถึงวันนี้พระต้องบังสุคุณมัตติกาต้องว่าอนิจจาวสังขาราทุกวันใช้บทนี้ทั้งนั้นทำไมท่านจึงต้องว่าเพราะปรงพระกรรมฐานโบราณท่านถือว่าชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นชั่วไก่ปลอกปีกว่าก็ยังเป็นบุญเมื่อใจเป็นบุญดีแล้วเราถวายทานก็ถือว่าได้บุญนั่นแหละให้พระนั่งกรรมฐานปรงกรรมฐานก่อนชักผ้าของสุคุณอนิจจาวัตสังขาที่แท้คือกรรมฐานแต่ไม่ได้มากก็เอาชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นแล้วถวายก็ชื่อว่าได้บุญเพราะในบาลีมีอยู่ว่าถ้าต้องการอยากให้ผู้ที่ตายไปได้บุญได้กุศลจงนั่งกรรมฐานก็เข้าทำนองอย่างนี้นะที่บางสุคุณก็เพื่อจะให้ใจบริสุทธิ์ก่อนญาติโยมถวายก็จะได้บุญก็จะได้ถึงผู้ตายไปเร็วๆหรือได้ไวได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยจิตนาก็อย่างนี้นั้นได้ทั้งสองอย่างพระผู้ที่ว่าท่านก็ได้บุญด้วยได้ปัจจัยด้วยโยมก็ชื่อว่าได้ให้กำลังแก่พระด้วยแล้วชื่อว่าได้อุทิศส่วนบุญโดยบูชาผู้ที่ตายไปด้วยก็เป็นประโยชน์โดยทั้งสองฝ่ายนี้คือความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังหรือความมีประโยชน์เนื่องจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราแปลตามตัวแล้วก็ว่าสังขารทั้งหลายสังขารในที่นี้ก็คือรูปกับนามได้แก่กายกับใจร่างกายของบุคคลทุกคนนี่คือตัวสังขารก็คือขันธ์ห้านั่นเองอนิจจาไม่เที่ยงอนิจจาวัตตะไม่เที่ยงหนอรูปนามสังขารของเราทุกคนนี่ไม่เที่ยงมันเป็นยังไงอุปาทวยธรรมิโนมันมีขวบเกิดความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปตายไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจฉันติเกิดแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปอย่างนี้ดับไปอย่างนี้เตสังบูปสมโมสุขโขถ้าหากว่าสังขารคือรูปกับนามเนี่ยมันสงบคือไม่ต้องเกิดอีกความหมายก็คือถึงนิพพานมันก็สุขใจความย่อๆอย่างนี้นะอันนี้ก็ปรงกรรมฐานว่าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองดังนั้นวันนี้ก็จะได้เทศเรื่องพระไตรลักษณ์คำว่าพระไตรลักษณ์พระแปลว่าประเสริฐไตรแปลว่าสามลักษณะเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายให้รู้ให้เห็นว่าขันธ์ห้าคือรูปกับนามนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงได้ชื่อว่าไตรลักษณ์ส่วนพระนั้นแปลว่าประเสริฐก็หมายความว่าใครใครเห็นแล้วเป็นผู้ประเสริฐพระอริยเจ้าท่านก็ต้องเห็นพระไตรลักษณ์นี้พระไตรลักษณ์นี่ว่าถึงเอาพระมาขึ้นหน้าอนิจจังทำไมเอาพระขึ้นหน้าก็เพราะพระนี่เป็นคำแทนธรรมะที่มีเป็นคำสอนของพระเจ้าที่ว่าพระไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังตาคำว่าพระก็แปลว่าประเสริฐไตรแปลว่าสามลักษณะเครื่องหมายสามอย่างถ้าใครเห็นแล้วประเสริฐประเสริฐจนเป็นพระอริยได้ความมุ่งหมายส่วนสูงก็ว่าอย่างนี้ส่วนประเด็นอื่นก็ยกไว้ก่อนเอาเฉพาะในแง่ปฏิบัติทีนี้การเห็นพระไตรลักษณ์นี่เราจะเห็นได้อย่างไรเห็นแล้วดีอย่างไร มีใครเป็นตัวอย่างเมื่อเราทราบแล้วไตรลักษณ์ไปว่าเครื่องหมาย3ประการแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงถึงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของขันธ์5คือรูปกับนามการเห็นพอไตรลักษณ์นั้นอะไรเป็นพอไตรลักษณ์ขันธ์5คืออะไรคือตัวของคนทุกคนกายกับใจนี้แหละเป็นพอไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นอันที่จริงมีอยู่แล้วอนิจจังก็มีทุกขังก็มีอนัตตาก็มีท่านกล่าวไว้ในธรรมนิยามสูตรว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของรูปและนามเขามีอยู่ของเขามีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจะเกิดไม่เกิดอนิจจังทุกขังตามีอยู่ในโลกแต่ไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นและก็มีอยู่ในตัวคนทุกคนด้วยเอ๊ะถ้ามีอยู่ในตัวเราแล้วทำไมเราจึงไม่เป็นผู้ประเสริฐตามพระไตรลักษณ์นี้เล่าอันนี้เราไม่ได้เห็นเนี่ยมันมีอยู่แต่เราไม่เห็นหรือเราไม่เอามาใช้ให้เห็นเพราะมันก็เหมือนกันกับสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นี้เป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสัญจะสาวกาพระพุทธเจ้าและเราพระสาวกได้เดินทางไปสู่นิพพานด้วยทางสายใดทางสายนั้นคือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็กายเวทนาจิตธรรมะกายก็ตัวของคนทุกคนเวทนาก็คือความสบายไม่สบายเฉยๆจิตก็คือใจธรรมะก็คือขันธ์5เมื่อมันมีอยู่ที่ตัวเราแล้วเอ๊ะถ้ามีแล้วทำไมเราไม่เป็นพระโสดาสกิทาคามีอ๋อเพราะเราไม่เอามาใช้หนทางมันมีอยู่มันเป็นหนทางแต่เราไม่เอาไม่เอามาปฏิบัติเราก็ไม่เห็นของดีมีอยู่เราก็ไม่เห็นเหมือนทองคำมันมีอยู่ในดินแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาก็หาไม่ได้น้ำมันมีอยู่ใต้ดินเราไม่มีปัญญาขุดมันก็ไม่ได้ของมันมีอยู่อันนี้ก็เหมือนกันของจริงก็อยู่นี่อิมัตสมิงเอวะอัตภาเวพยามมัตเตกะเรวะเรในร่างกายของเราอันยาววาหนาคืบนี้อริยสัจ4อยู่ตรงนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอยู่ตรงนี้หาเอาตรงนี้แต่เราทำไมไม่เห็นที่ไม่เห็นก็เพราะขาดปัญญาอย่างหนึ่งเพราะเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างหนึ่งก็คือไม่ได้มีปัญญาเหตุไม่มีก็เพราะไม่ได้เจริญวิปัสสนาที่จะเห็นพระไตรลักษณ์ตั้งที่เรามันนี้ต้องเห็นด้วยปัญญาเอ๊ะอย่างนั้นเราก็มีปัญญาอยู่ไม่ใช่เหรอที่เรียนจบนักทำตีนักทำโทนักทำเอกปริญญา3 4 5 6 7 8 9โลกก็จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ต่างๆก็มีปัญญาอยู่แล้วมีใช่เหรออ๋อไม่ได้หมายเอาปัญญาขั้นนี้เรียนจบประโยคไหนก็ตามได้ปริญญาไหนก็ตามไม่ใช่ปัญญาขั้นนี้เพราะปัญญามี3ขั้น1สุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังเกิดจากการศึกษาเราเรียนเห็นในทางธรรมพระเนรเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกสอบได้นี่ก็เรียกว่ามีปัญญาแต่ไม่เป็นสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาจินตามยปัญญาคือคิดเห็นพระเนนจะแต่งกระทู้จะคิดจะเอาบทไหนมาเชื่อมมาเข้ากันอันนี้ก็ใช้จินตามยปัญญาด้วยใช้สุตตมยปัญญาที่ฟังมาจากครูอาจารย์ด้วยที่ดูเองด้วยท่องได้จำได้ด้วยมาผสมกันเข้าอยู่ในทางโลกผู้ที่ได้ด็อกเตอร์ปริญญาตรีปริญญาโทยาเอกก็ต้องเรียนเรียนแล้วก็ต้องจำจำแล้วก็ต้องคิดแต่งวิทยานิพนธ์จึงจะได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกให้ปัญญา2ขั้นนี้เขาเรียกสุตตมยปัญญาปัญญาสำเร็จมาจากการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จมาจากการคิดแม้คิดทำรถยนต์ทำรถไฟทำเครื่องบินทำจรวดทำอาวุธนิวเคลียร์ทำอพยพโลกไปโลกพระจันทร์ทำรถไฟใต้ดินเหล่านี้เป็นจินตามยปัญญาทั้งนั้นปัญญา2ขั้นนี้เป็นปัญญาหาข้าวกินหาเงินหาทองไม่ใช่ปัญญาละกิเลสไม่ใช่ทำปัญญาที่มาดูอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ปัญญาที่จะเอามรรคเอาผลเอานิพพานปัญญา2ขั้นนี้ท่านกล่าวว่าเหมือนดาบ2คมคือถ้าใช้เป็นก็เป็นประโยชน์เยอะเหมือนกันดูสิอย่างเครื่องบินเนี่ยบินข้ามทวีปไปโน้นไปนี่ได้เพราะปัญญาของมนุษย์แต่ถ้าเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเป็นไงบ้างถล่มลงไปลูกเดียวตายตั้ง 60,000 นะอย่างนี้แหละอิหร่านอิรักรบกันฆ่ากันแทงกันเพราะอะไรเขาใช้จินตามยปัญญาทำเครื่องบินทำปืนนี่ถ้าใช้ผิดมันก็ฆ่ากันแต่ใช้ถูกมันก็ให้คนจึงเปรียบเหมือนดาบสองคมอันนี้ไม่ใช่ปัญญาทำลายกิเลสเป็นปัญญาหาเงินหาทองหาข้าวหาของปัญญาเรื่องตัวปัญญาเลี้ยงตัวปัญญาพ พัฒนาปัจจัย4มีได้ทั้งคุณและโทษมีคุณนันมีโทษมหันต์ปัญญาคณียกไว้ส่วนปัญญาที่จะเห็นพระไตรลักษณ์เป็นปัญญาขั้นที่3เรียกว่าภาวนามยปัญญาอันมันคนละขั้นปัญญา2ขั้นนั้นเห็นไม่ได้จะเรียนไปจนตายก็เห็นไม่ได้ก็ดูพระสุชโภธิละนั่นในทางพระเรียนจบพระไตรปิฎกในศาสนาพระพุทธเจ้า7พระองค์ท่านก็ยังไม่เห็นพระไตรลักษณ์พระพุทธเจ้าจึงได้กล่าวกับท่านว่าท่านคัมภีร์เปล่าท่านใบลานเปล่าท่านใบลานเปล่าลุกไปแล้วท่านใบลานเปล่านั่งแล้วจนกระทั่งท่านเกิดสังเวชสลดใจมาเจริญวิปัสสนามาเห็นพระไตรลักษณ์ท่านจึงได้มรรคได้ผลในนิพพานนั่นเป็นปัญญาคนละขั้นดังนั้นจะเทศวันนี้เทศเรื่องปัญญาขั้นภาวนาไม่ใช่ขั้นสุตตะจินตาอย่างที่กล่าวมานั้นจะหนักไปในขั้นภาคปฏิบัติทีนี้การเห็นพระไตรลักษณ์นี้ผู้ที่จะเห็นจะต้องทำอย่างไรนั่งฟังเทศน์นี่เห็นได้ไหมถ้ามีปัญญาก็เห็นได้ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นเอาปัญญาขั้นไหนจำพระท่านเทศได้นี่เป็นไหมไม่ใช่ปัญญาที่จะเห็นต้องกำหนดตามไปเช่นพระท่านเทศกำหนดเสียงพระเทศได้ได้ยินเสียงกำหนดได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาะไปสามารถจะเห็นได้ถ้าพระท่านเทศนานก็กำหนดไปนานเข้าในวิธีนี้เห็นได้ถ้าฟังเฉยๆเห็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ทางที่จะเห็นทางที่จะเห็นมีอยู่ทางเดียวคือเจริญวิปัสสนาเท่านั้นเราฟังไม่ได้เจริญวิปัสสนาเราฟังเอาความรู้ถ้าแค่ฟังเอาเฉยๆเห็นพระไตรลักษณ์ได้พระตุจโพธิละท่องพระไตรปิฎกจบหมดในศาสนาพระพุทธเจ้าถึง7พระองค์ท่านก็คงเห็นมานานแล้วดังนั้นผู้ที่จะเห็นพระไตรลักษณ์นี่จะต้องเจริญวิปัสสนาเมื่อเจริญวิปัสสนาแล้วเราจะเห็นพระไตรลักษณ์ได้การเห็นพระไตรลักษณ์นั้นโดยส่วนใหญ่เห็นถึง3ขั้นเห็นถึง4ขั้นการเห็นพระไตรลักษณ์ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ต้อง4ขั้นจึงจะสมบูรณ์แบบชื่อว่าเห็นพระไตรลักษณ์แท้นี่การเห็นพระไตรลักษณ์ขั้นต้นๆ อันนี้เห็นด้วยการท่องด้วยการจำตำราไม่ใช่เห็นจริงๆเห็นเพราะเราท่องได้เพราะเราจำได้เอาตัวอย่างผู้ที่ทำวัดผู้ที่ทำวัดเช้าพากันสวดเราลองสังเกตดูสิผู้ที่สวดทำวัดเช้ามันมีคำอยู่มีคำว่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาว่าคำสอนของพระเจ้าที่สอนมากที่สุดสอนสาวกมากที่สุดคืออะไรก็คือขันธ์ห้าแล้วก็ว่ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังนั่นแหละที่เราทำวัดเช้ากันนั่นแหละอันนั้นเราท่องตำราไม่ใช่เราเห็นจริงๆบางทีปากว่าใจก็คิดไปตรงอื่นก็ว่าได้บางทีง่วงนอนมันยังว่าได้เพราะคล่องปากรูปังอนิจจังถ้านึกไปในใจก็รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเรานึกตามไปก็ได้อันนี้ก็ชื่อว่าเห็นเหมือนกันแต่เห็นด้วยการท่องจำตำรามาแต่บางทีก็ไม่ได้พิจารณาว่าไปตามเพื่อนไปว่าไปตามหนังสือไปว่าตามที่จำได้ไปดีไหมนะดีแค่ไหนคะแนนเต็มร้อยได้3คะแนนเป็นบุญเป็นกุศลตายด้วยจิตตรงนี้ก็ไปสวรรค์ไปมนุษย์ได้ผู้ที่ทำวัดเช้าพากันสวดทำวัดเช้านั่นแหละเราลองสังเกตดูสิผู้ที่สวดทำวัดเช้ามันมีคำอยู่มีคำว่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาว่าคำสอนของพระเจ้าที่สอนมากที่สุดสอนสาวกมากที่สุดคืออะไรก็คือขันธ์ห้าแล้วก็ว่ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังนั่นแหละที่เราทำวัดเช้ากันนั่นแหละอันนั้นเราท่องตำราไม่ใช่เราเห็นจริงๆบางทีปากว่าใจก็คิดไปตรงอื่นก็ว่าได้บางทีง่วงนอนมันยังว่าได้เพราะคล่องปากรูปังอนิจจังถ้านึกไปในใจก็รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเรานึกตามไปก็ได้อันนี้ก็ชื่อว่าเห็นเหมือนกันแต่เห็นด้วยการท่องจำตำรามาแต่บางทีก็ไม่ได้พิจารณาว่าไปตามเพื่อนไปว่าไปตามหนังสือไปว่าตามที่จำได้ไปดีไหมนะดีแค่ไหนคะแนนเต็มร้อยได้3คะแนน เป็นบุญเป็นกุศลตายด้วยจิตตรงนี้ก็ไปสวรรค์ไปมนุษย์ได้แต่ไปสวรรค์ก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ไปมนุษย์ก็สามารถจะตกนรกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงยังไม่เห็นเพื่อละกิเลสตัณหาแท้เห็นพอเป็นมหากุศลวนอยู่ในโลกมนุษย์ดีอยู่ดีกว่าไม่เห็นหลายเท่าอันนี้อย่างนึงเห็นอย่างนี้เห็นด้วยอำนาจสุตตมยปัญญาและไม่ใช่จินตาด้วยยังต่ำอยู่ถ้าถือจริงๆแล้วในวิสุทธิมรรคยังไม่ใช่ปัญญาการเห็นอย่างเนี้ยเป็นแต่แค่สัญญาคือจำเท่านั้นทั้งเรียกว่าสัญญาคือจำไว้ได้ยังไม่ใช่ตัวปัญญาแต่โลกขออนุโลมว่าเป็นปัญญาแต่ในวิสุทธิมรรคท่านว่าไม่ใช่เป็นแค่สัญญาเท่านั้นอุปมาเหมือนเด็กน้อยเห็นเงินไม่รู้ว่ามันเป็นเงินรู้ได้แต่ว่ามันสีเขียวสีเหลืองสีแดงเท่านั้นเขาไปใช้อะไรก็ไม่ทราบจะจำได้ก็เห็นแค่นี้แต่เราสมมติมาเห็นกันแล้วกันนะนี่เป็นพระไตรลักษณ์ขั้นที่หนึ่งเห็นด้วยการท่องตำราด้วยการจำตำราแต่เป็นสัญญาเป็นอะไรก็เอาไว้เถอะที่นี่เห็นพระไตรลักษณ์ขั้นที่สองเห็นด้วยจินตามยปัญญาเมื่อกี้นี่เห็นด้วยการจำด้วยการได้ยินด้วยการจำการท่องแต่ตอนนี้เห็นด้วยจินตามยปัญญาการเห็นพระไตรลักษณ์ด้วยจินตามยปัญญานี่มีการคิดการพิจารณาประกอบไปด้วยพิจารณาอย่างไรเอายกตัวอย่างบางคนนั่งภาวนาเจสาเจสาผมนี่มันเป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดตกลงเข้าไปในชามข้าวแล้วก็สะอิดสะเอียนนะมันเป็นของไม่ดีไม่สวยไม่งามเราปรงอย่างนี้ก็เป็นการพิจารณาด้วยจินตาด้วยจินตายานคือด้วยปัญญาขั้นคิดบางทีเรานั่งหลับตาโบราณโบราณสอนให้ถอดผมถอดขนถอดเล็บถอดฟันออกมาวางไว้ข้างหน้าแล้วก็ดูว่ามันเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาว่าไปแต่ที่จริงผมก็อยู่บนหัวแต่สมมติถอดออกมาโบราณให้พิจารณาอย่างนี้ก็ถูกอันนี้เรียกว่าจินตามยปัญญานึกเอามาเองไปเห็นศพเขาอยู่ในป่าช้าก็ดีไปเผาศพตามสถานที่ต่างๆเมื่อท่านไปเห็นเผาศพเราก็ปรงอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังอัจจนิจจาวัฏสังขารารูปนามสังขารไม่เที่ยงบางทีก็สวดด้วยโอ้อนิจจาสังขาราบ่เที่ยงตรงนมแก่ย่องจะปรงชีวิตมั่วอย่าสงกาอุบัติเกิดแล้วก็กลับปัญญาดับจากสรีราขาดสิ้นแห่งปนาวิการกายก็เป็นไปบทเที่ยงบททนทานโมยุนานสักเพียงใดยอมเสื่อมยอมสิ้นไปทุกนานิกรชนทางนี้ก็มีปรงด้วยการคิดด้วยการนึกด้วยการวาดภาพไปถูกอยู่ไม่ผิดแล้วบางทีก็ว่าโอ้อนิจจาสังขาราบทเที่ยงตรงโอ้กายนี่ไม่นานเนาะบังเกิดก่อนแล้วกลับกลายดุจจะพองแห่งน้ำลายแล้วแตกตับโดยฉับพลันทอดทิ้งดุจจะดุ้นพื้นกลิ้งเหนือพื้นสุธาเที่ยวพองช้ำเหนาดำเขียวสมกินพุ่งบ่เว้นวางโนเถิดท่านทั้งหลายบูรณายคณานางคนปรงปัญญาทางปรมัตถอัตถธรรมพยานปรากฏแก่จะสุดท้อยแท้บ่ปิดบังคนคิดวินิจจำหีบสดนั่นอะไรเห็นเนี่ยเอาหีบสดมาปรงพระกรรมฐานในจิตให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังตาอย่างนี้ก็ใช่เป็นการพิจารณาสังขารรูปนามด้วยให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังตาแต่คิดเอาเราเรียกจินตามยปัญญาก็ชื่อว่าเห็นพระไตรลักษณ์ด้วยจินตามยปัญญาคือคิดเอาหรือบางทีก็พิจารณาถึงว่าโอ้ขันธ์ทั้ง5ตัวของเรานี้มันไม่มีอะไรเที่ยงเนาะเขาเรียกว่ากลาบพิจารณาหมดทั้งตัวว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็ใช่เป็นจินตามยปัญญาหรือบางทีนึกถึงตั้งแต่เป็นเด็กมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้โอ้แต่ก่อนเราเป็นเด็กฝนตกไปวิ่งขี่ล้างวัวล้างควายอยู่ที่โน้นหรือเป็นเด็กไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเดี๋ยวนี้เรามาเข้าโรงเรียนตรงนั้นแล้วมาเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อคนเป็นคนโอ้นี่เป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายเขาแล้วเนาะนี่คือความไม่เที่ยงไม่เท่าไรก็จะตายแล้วอย่างนี้ก็ใช่เป็นการพิจารณาเป็นการปรงเห็นพระไตรลักษณ์แต่ว่าเห็นด้วยจินตามยปัญญาคือคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตอย่างนี้ก็ใช่เป็นจินตามยปัญญาหรือนึกถึงสันตติคือความสืบต่อโอ้เมื่อวานนี่มันร้อนแต่เมื่อคืนนี่ฝนตกสบายรูปที่ร้อนมันก็หายไปรูปที่เย็นสบายเกิดขึ้นรูปนั้นมันก็ตายไปแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตา หรือนึกถึงลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ามันก็ดับหายใจออกมันก็ดับทั้งเกิดทั้งดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนชั้นที่สุดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตามองเห็นใบไม้ปลิวก็อนิจจังทุกขังตาเดินไกวแขนมือกระดิกนิดนึงก็อนิจจังทุกขังตาเห็นพิจารณาอย่างนี้ก็ใช่นี่เป็นจินตายานเห็นพอใจรักเหมือนกันแต่เห็นด้วยอำนาจจินตามยะปัญญาสำเร็จเพราะการนึกการคิดถูกอยู่แต่ว่าถูก 15% คะแนนเต็ม100ได้15ดีอยู่นะแต่ว่าดีแค่นี้แหละแต่ตายด้วยจิตนี้กับมามนุษย์ไปสวรรค์กิเลสไม่ขาดยังอยู่เท่าไรก็เท่าเดิมแต่ใจน่ะลดความดื้อหรือลดความทะเยอทะยานลงไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่ลดชนะขณะที่พิจารณาเท่านั้นขณะอื่นก็คงเดิมอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเห็นปัจจัยหลักเหมือนกันหรือถ้าเราจะพิจารณาเป็นเรากำหนดพองน้องเห็นเป็น2ระยะ3ระยะนี้ก็คือเห็นอนิจจังทุกขังตาเห็นอย่างนี้อยู่ในเขตสมถะยังไม่ใช่ตัวปัญญาที่ต้องการเห็นปัจจัยหลักที่แท้จริงก็ยังดีอยู่เป็นบุญเป็นกุศลที่นี่เห็นขั้นที่3ที่เนี้ยนี่มันได้2ขั้นแล้วนะการเห็นขั้นที่3นี่เห็นด้วยภาวนามยปัญญาไม่ใช่ปัญญาทั้ง2ขั้นปัญญาทั้ง2ขั้นเห็นแค่นี้แหละแท้ที่กล่าวมานี่แหละยังเป็นการนึกการคิดเอาเองอยู่เปรียบเทียบเอาเองเขาชั้นใดเราชั้นนั้นเราชั้นใดเขาชั้นนั้นยังไม่ถึง 100% ยังไม่ถึง 50% ได้แค่ 15% เท่านั้นทีนี้เห็นขั้นที่3นี่ผู้นั้นเจริญวิปัสสนาเมื่อเจริญวิปัสสนาจะมีปัญญาเกิดขึ้นมา16ขั้นเห็นขั้นที่3นี่อยู่ในปัญญาขั้นที่4ขั้นที่1เมื่อผู้นั้นเจริญวิปัสสนาเดินจงกรมขวาย่างหนอใส่หนอนั่งกำหนดท้องพองหนอยุบหนอเมื่อกำหนดท้องพองย้อนยุบหนอหรือเดินโยกกลมไปนี้จะเกิดปัญญาขึ้นมาขั้นที่1นามรูปปริเฉทญาณนามะแปลว่าใจรูปะแปลว่ากายปริเฉทะแปลว่าแยกญาณเป็นปัญญาปัญญาที่แยกกายแยกใจออกจากกันได้คือเห็นสักแต่ว่ารูปกับนามเท่านั้นนั่งไปเท่าไรก็มีเท่านี้ร่างกายของเราทั้งหมดท้องพองท้องยุบมันก็มีแต่รูปกับนามตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีนี่แต่รูปกับนามแล้วตัวของคนอื่นก็เหมือนกันในบ้านเรามีคน10คนเขาก็มีแต่รูปกับนามในประเทศไทยมี46ล้านก็มีแต่รูปกับนามในประเทศอินเดียมี800ล้าน600ล้านเขาก็มีแต่รูปกับนามประเทศแผ่นผืนแผ่นดินใหญ่ประเทศจีน800ล้านก็มีแต่รูปแต่นามที่ฆ่ากันตายก็มีแต่รูปแต่นามไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนตัวตนเราเขาแต่เราว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นโดยสมมติแต่เมื่อว่าโดยปรมัตถ์ไม่มีมีแต่รูปกับนามนี่เป็นปัญญาขั้นต้นขั้นที่สองจะรู้เหตุและผลเมื่อมีรูปมีนามแล้วรูปกับนามต่างก็เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันคือบางครั้งรูปเป็นเหตุนามเป็นผลก็มีตัวอย่างเรากำหนดพองหนอยังไม่ได้ว่าพองเลยท้องมันนูนไปซะก่อนแล้วใจค่อยตามไปทีหลังอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปเกิดก่อนเป็นเหตุใจเกิดทีหลังเป็นผลหรือโยมนั่งอยู่โยมอยากจะไปวัดวันพรุ่งนี้เป็นวันพระหรือเป็นวันอาทิตย์จะไปวัดไปฟังเทศหรือโยมนั่งอยู่ที่นั้นแหละอยากจะลุกขึ้นไปเปิดทีวีอย่างนี้ใจที่อยากลุกนั่นแหละคือนามเกิดก่อนแล้วเป็นตัวเหตุตัวของโยมก็ลุกขึ้นไปเปิดทีวีหรือไปปิดทีวีหรือไปปิดน้ำเปิดน้ำนั่นแหละเป็นตัวผลใจมันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็รูปค่อยเดินขึ้นไปตามคนเราทุกคนต้องมีเหตุมีผลอยู่อย่างนี้เพราะมีรูปมีนามมีรูปมีนามมีเหตุมีผลเราอยากนอนนั่นแหละคือนามอยากนอนแล้วรูปที่เอลงไปนอนนั่นแหละรูปเป็นผลเกิดที่หลังมันเหมือนกับผลกล้วยผลมะพร้าวทำไมเขาเรียกผลเพราะเกิดที่หลังต้นไอ้ธรรมะเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้ารูปเกิดก่อนก็ว่ารูปเป็นเหตุใจเกิดทีหลังนามเป็นผลถ้านามเกิดก่อนคือใจเกิดก่อนก็เรียกว่านามเป็นเหตุรูปเกิดทีหลังรูปเป็นผลโยมอยากทานข้าวนี่นามมันเกิดก่อนอยากทานเป็นเหตุโยมเอาช้อนตักข้าวมาเข้าปากนี่รูปเป็นผลเกิดทีหลังอย่างนี้แหละมีรูปมีนามมีเหตุผลนี่เป็นปัญญาขั้น2ทีนี้ขั้นที่3ขั้นนี้ก็เกิดแสงสว่างเกิดปีติเกิดขนลุกเกิดน้ำตาไหลเห็นพูดผีปีศาจเห็นเทวดาเห็นนรกสวรรค์ต่างๆในยานที่3ขนลุกก็มีเมื่อถึงยานนี้แหละพิจารณาแล้วจินตายานพิจารณาพิจารณารูปนามมันไม่เที่ยงตรงกรรมฐานมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย กิดมาก็อย่างนี้แหละไม่มีอะไรกีรังอย่างยืนแล้วไปเห็นเขาพอตายพอศพนี่เขาไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังตาเราก็จะเหมือนกันนี่เป็นญาณที่สามพิจารณาอย่างนี้อย่างสูงก็แค่นี้ทีนี้ต่อไปขึ้นญาณสี่ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการเห็นไตรลักษณ์ขั้นที่สามเท่าที่กล่าวมานี้เป็นขั้นที่สองหนึ่งสองเท่านั้นนะทีนี้ขั้นที่สามพอถึงญาณที่สี่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกำหนดไปกำหนดไปญาณที่สี่เกิดญาณที่สี่เรียกว่าอุทยัปพยายานอุทยะแปลว่าเกิดขึ้นวะยะแปลว่าดับไปญาณแปลว่าปัญญาคือมีปัญญาเห็นรูปเห็นนามมันเกิดแล้วก็ดับไปได้การเห็นน่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างผู้ที่อ้าวตัวอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำขอโทษยกตัวอย่างท่านไม่ใช่ยกในทางเสียหายไม่ใช่ไปยกตนข่มผู้อื่นเวลาท่านปฏิบัติกรรมฐานท่านนั่งไปท่านเห็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นพระสงฆ์และต่อมาท่านเห็นธรรมกายอันนี้ท่านเล่าให้อาตมาฟังเองนี่เมื่อท่านกำหนดเห็นน้องให้น้อยเห็นธรรมกายเนี่ยมันขาดวบหลวงพ่อตกใจเลยแล้วท่านออกอุทานมาว่าอ๋อเรานี่เป็นขี้ข้าคนมาหลายสิบปีแล้วไม่เท่าไรก็จะตายแล้วนะตรงที่มันขาดนี่นี่แหละเรียกว่าพระไตรลักษณ์แล้วเนี่ยท่านกำหนดเห็นน้องเห็นน้องมันขาดวบท่านตกใจนี่คือพระไตรลักษณ์ชัดญาณที่สี่นี้ถ้าผู้ที่กำหนดเสียงทางหูเนี่ยเช่นกำหนดได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาะเวลาพระเทศนานๆกำหนดเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันขาดหมดเขาเรียกสันตติขาดสันตติขาดเมื่อใดเมื่อนั้นชื่อว่าเห็นพระไตรลักษณ์บาลีวิสุทธิมรรคท่านกล่าวว่าสันติไตตินี่มันบังไม่ให้เราเห็นอนิจจังจะเห็นได้ต้องเพิกสันตติวิธีเพิกก็คือเจริญวิปัสสนานั่นเองกำหนดพองเนาะยุบเนาะนี้แหละเพิกขวาย่างเนาะแสงเนาะเขาเรียกว่าเพิกสันตติสันตติคือความสืบต่อของอนุสัยกิเลสพร้อมทั้งรูปเป็นนามที่มันสืบต่อกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนอนหลับก็ทำงานอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นแหละเขาสืบต่อไปอย่างนี้ตลอดเหมือนเมล็ดผลไม้ชนยมมีเมล็ดมะม่วงนี่แหละมันสืบต่อกันไว้ในพันธุ์ของเขาในเมล็ดนั่นแหละเอาไปปลูกอะไรมันก็งอกขึ้นมาได้เพราะมันสืบต่อกันไว้อยู่ทีละนิดทีละนิดอย่างเนี้ยอันนี้ท่านเรียกว่าสันตติทั้งอุปมาหยาบๆก็เหมือนเล็บมือโยมตัดเล็บมือแล้วพอเจ็ดวันมาดูมันยาวออกมาได้ถ้าโยมจะมานั่งดูทั้งคืนทั้งวันก็ไม่เห็นผมที่ตัดไปแล้วก็เหมือนกันที่มันยาวออกมาได้ท่านเรียกว่าสันตติเป็นความสืบต่อของรูปทีนี้มนุษย์เราก็มีสันตติอยู่นี้ทั้งรูปและนามสืบต่อกันมาในตัวนี้มันบังไม่ให้เราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจึงเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเที่ยงเป็นของสวยเป็นของงามจิตมันจะเกิดเห็นอย่างนี้ก็เพราะอันนี้มันบังทีนี้ที่จะเห็นก็ต้องเพิกเมื่อเพิกเราเห็นนี่วิธีเพิกก็คือกำหนดรู้โดยได้องค์สามหนึ่งตั้งใจอาตาปีสติมาสัมปชโนคอยจ้องคอยจับอยู่แล้วก็จะเห็นแล้วนั่นคือเพิกวารีธนวสันตติยาวิโกปิตายะเมื่อผู้ปฏิบัติเพิกสันตติเสียได้แล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะปรากฏตามความเป็นจริงอุปัฏฐาติยาถาวสรสโตจะปรากฏตามความเป็นจริงนี่วิธีที่จะเห็นทีนี้เมื่อถึงญาณที่4นี้กำหนดพองน้อยุบน้อกำหนดพองน้อยุบน้อก็ตามหรือจะกำหนดนั่งน้อนั่งน้อก็ตามหรือได้ยินน้อนี่ก็ตามถ้าถึงขั้นนี้เขาจะขาดสันตติขาดเมื่อสันตติขาดก็อาการตกใจจะมีอาการผงะตกใจไปนิดนึงบางคนก็ถ้าสมาธิแรงก็เกือบจะหงายหลังอ่ะบางทีเป็นเด็กนี่กลัวร้องไห้เลยแต่ถึงตัวนี้นี่เขาเรียกว่าพระไตรลักษณ์ขั้นที่สามเห็นรูปเห็นนามเกิดดับชัด 50% ทีนี้ขณะใดรูปนามเนี่ยมันไหวมันทีเข้าเช่นพองยุบทีเข้าแล้วขาดตรงนั้นแหละเรียกว่าอนิจจังที่มันทีเข้าแปลว่าสิ้นไปดับไปเรื่อยไปคนนี้เคยให้ทานรักษาศีลมาจงปรากฏเห็นพระไตรลักษณ์ทางอนิจจังนี่ชัดเพราะอนิจจังนี่แหละเป็นเหตุเมื่อผู้นั้นถึงนิพพานนิพพานจึงได้ชื่อว่าอนิมิตตนิพพานหรืออนิมิตตวิโมกข์เพราะอนิจจังปรากฏชัดในใจผู้นั้นถ้าปฏิบัติถึงนิพพานโดยอาการอย่างนี้ผู้นั้นชื่อว่าเห็นนิพพานเป็นอนิมิตตนิวิโมกข์ทีนี้พระไตรลักษณ์ขั้นที่2หมายถึงว่าผู้ที่เห็นด้วยอนัตตา กำหนดรูปนามมันจะเบาลงเบาลงไม่ถี่ไม่ไหวสม่ำเสมอเบาเรียบแล้วก็ขาดวับลงไปการเห็นอย่างนี้ผู้นี้แรงด้วยปัญญาจะเป็นเห็นเป็นอนัตตาเพราะชาติก่อนเคยเจริญวิปัสสนามาจึงเห็นอย่างนี้พระนิพพานของผู้นั้นถ้าปฏิบัติต่อไปถึงนิพพานเรียกว่าสุญญตวิโมกหรือสุญญตนิพพานก็เพราะอนัตตาเป็นเครื่องบอกเครื่องชี้ก่อนที่จะถึงต้องผ่านอันนี้ก่อนเมื่อผ่านแล้วถึงพระนิพพานก็ได้ชื่อว่าเป็นสุญญตาหรือสุญญตาแปลว่าว่างเปล่าจากกิเลสตัณหาทีนี้บางคนเคยเจริญสมถะมาจะมีอาการแน่นอึดอัดฟืดแล้วก็ขาดพับลงไปเหมือนกันอย่างนี้ชื่อว่าเห็นพระไตรลักษณ์ชัดทางด้านทุกขังเห็นชัดแค่ไหน 50% อันที่จริงอยู่ด้วยกันนั่นแหละเวลาเรากำหนดพองน้อยน้อยพองยุบมันจะทีเข้าทีเข้าอาการทีเข้าเป็นอนิจจังอาการที่จะบังคับไม่ได้ไม่ให้ทีนั้นเป็นอนัตตาแล้วมันรู้สึกทนอยู่ไม่ได้ไม่จริงทีเขานั่นเป็นทุกขังเขาอยู่ด้วยกันบาลีว่าไว้ชัดชัดผู้ใดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นแล้วผู้ใดเห็นอนัตตาอนิจจังทุกขังก็เห็นแล้วผู้ใดเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาก็เห็นแล้วเพราะมันอยู่ที่เดียวกันเหมือนอย่างนี้ง่ายๆเอาโยมฟังนะนะโยมได้ยินไหมโมได้ยินไหมได้ยินแล้วมันกระดับไปแล้วมันเสียงว่านะนั่นแหละสิ้นไปแล้วคืออนิจจังเสียงวันนะทนอยู่ไม่ได้นั่นคือทุกขังเสียงวันนะจะบังคับไม่ให้หายไม่ได้นั่นอนัตตามันอยู่ที่เดียวกันเลยพรรคเดียวก็ไปด้วยกันแล้วทุกขังในที่นี้ไม่ใช่เจ็บปวดนะทุกขังไม่ใช่เจ็บปวดแปลว่าทนอยู่ไม่ได้เจ็บปวดนั่นเป็นทุกขเวทนาทุกมันมี4 1ทุกขเวทนาแปลว่าเจ็บปวดอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ต้องสอน2ทุกขลักษณะหมายให้รู้ว่าเป็นทุกอันนี้ก็ไม่ต้องสอน3ทุกขสภาวะหิวข้าวหิวน้ำปวดที่ปวดเยี่ยวเหล่านี้ไม่ต้องสอน4ทุกอริยสัจนี่ทุกเพราะรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เพราะเจ็บปวดถ้าเจ็บก็เอาเจ็บมาเป็นอารมณ์เช่นมันเจ็บก็ภาวนาเก็บหนอเก็บหนอปวดก็ปวดหนอปวดหนออาการที่เจ็บหรือปวดนั่นแหละเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นน่ะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาทุกซ้อนทุกเจ็บนั่นเป็นทุกขเวทนาเมื่อเรากำหนดเจ็บหนอเก็บหนอเก็บหนอทุกนั้นมันจะสิ้นไปสิ้นไปมากเข้าน้อยลงนั่นคืออนิจจังทุกนั้นทนอยู่ตามเดิมไม่ได้นั้นทุกขังจะบังคับไม่ให้เจ็บมากเก็บน้อยไม่หายไปนั้นอนัตตาเขาอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าทุกซ้อนทุกอันนี้เป็นทุกอริยสัจทุกอันนี้จึงจะกิเลสจึงจะขาดได้ต้องเห็นทุกอันนี้เมื่อผู้ใดเห็นทุกขันนี้แล้วชื่อว่าเห็นพระไตรลักษณ์ 50% พระพุทธเจ้าสรรเสริญไว้ในพระไตรปิฎกวโยจะวัตสสะสตังชีวีอัปสังอุทยัพพยังเอกหังชีวิตังสโยปัสสตูอุทยัพพยังผู้ที่เจริญวิปัสสนานะผู้ใดเจริญวิปัสสนาเห็นรูปเห็นนามเกิดดับอย่างนี้มีชีวิตอยู่ได้วันเดียวตายซะเลยในวันนี้ดีกว่าบุคคลผู้ไม่เห็นอย่างนี้แต่มีอายุยั่งยืนถึง100ปีนี่ราคาแพงเพราะจะเห็นอย่างนี้เห็นได้ยากไม่ใช่มานั่งนึกเอาเองก็จะเห็นได้ทำไมถูกทางทำอย่างไรก็เห็นไม่ได้เป็นอันขาดจึงชื่อว่าเป็นของที่เห็นได้ยากและก็ไม่ยากเกินความสามารถถ้าผู้พยายามก็สามารถจะรู้ได้เห็นได้ทำไมปฏิบัติถูกทางก็เห็นไม่ได้มันเหมือนสวิตช์ไฟกดเท่าไรเท่าไรทำไมถูกมันก็ไม่ติดถ้าถูกก็เดียวมันก็สามารถจะติดได้คราวนี้เห็นขั้นที่3เห็นขั้นนี้ก็อยู่ในญาณที่4พอเห็นขั้นที่4ขั้นนี้สูงแล้วผู้นั้นเจริญวิปัสสนาไม่ติดใจอยู่แค่ยาน4ยานก็จะผ่านไปถึงยานที่5พังขยานเห็นรูปนามดับไปฝ่ายเดียวต่อไปก็ถึงยานที่6นิพพัตไตรลักษณ์ก็ยังอยู่ชัดขึ้นโดยลำดับเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวต่อไปถึงยานที่7เห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามต่อไปถึงยานที่8เบื่อหน่ายพัตไตรลักษณ์ก็ยังมีอยู่ต่อไปถึงยานที่9ใจกวนกวายอยากออกอย่างนี้อยากหลุดจะพ้นต่อไปถึงยานที่10ปฏิสังขารใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงพระไตรลักษณ์ก็ยิ่งชัดเข้าโดยลำดับต่อไปถึงญาณที่11สังขารุปิกขยานใจเฉยดูพระไตรลักษณ์อยู่มันเกิดมันดับให้ดูเลยสบายเพลินเวทนาไม่กวนสติสมาธิดีขึ้นมากต่อไปถึงญาณที่12ถึงญาณนี้จึงจะสามารถจับได้ชัดว่าพระไตรลักษณ์น่ะขาดลงไปตรงไหนเมื่อไหร่ถ้าถึงตรงนี้เราเห็นพระไตรลักษณ์ 100%ตรงนี้สำคัญที่สุดอริยสัจ4ก็จะชัดตรงนี้มาก 90% แต่กิเลสยังไม่ขาดแต่จะเห็นชัดถึงอย่างนี้เท่านี้เราจะรู้ได้ว่าถ้าใครไม่เจริญวิปัสสนาจะไม่สามารถเห็นได้เป็นอันขาดเลยพระไตรลักษณ์เนี่ยในขั้นนี้นะเห็นก็เห็นขั้นต้นๆจินตญาณท่องตำรับตำรามาเห็นได้แค่นั้นถ้าถึงขั้นนี้จริงจะเห็นได้เมื่อใครถึงญาณที่12แล้วรับรองว่าผู้นั้นถึงเห็นพระไตรลักษณ์ชัด 100% ว่ามันดับไปอย่างไรตรงไหนเมื่อไรต่อจากนั้นเข้าเขตญาณที่13โคตรภูญาณเขาจะทิ้งแล้วอริยสัจ4จะชัดแล้วจิตผู้นั้นต้องยึดนิพพานเป็นอารมณ์แต่กิเลสยังไม่ขาดต่อไปถึงญาณที่14มรรคญาณตรงนี้กิเลสจึงจะขาดสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์มรรค8ก็จะเข้าพร้อมกันตรงนี้เมื่อถึงครั้งแรกกิเลสก็จะขาดไป5ตัวโลภะ4โมหะ1กิเลสที่ให้สงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์คือวิจิกิจฉาโมหะขาดตรงนี้ที่ให้เห็นผิดว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปบุญไม่มีตายแล้วไม่เกิดทำดีไม่ได้ดีขาดตรงนี้นี่เรียกว่าเห็นพระไตรลักษณ์ชัดในญาณที่12นั่นแหละชัดมากนี่เรียกว่าพระไตรลักษณ์วันนี้เทศเรื่องพระไตรลักษณ์ก็ไม่มุ่งเทศอย่างอื่นเพราะหัวข้อตั้งไว้ว่าเทศพระไตรลักษณ์ก็คือลักษณะทั้ง3เราจะเห็นพระไตรลักษณ์ได้ชัดเจนแจ่มแจ้งก็ต้องอาศัยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเมื่อเห็นแล้วดียังไงอ๋อดีมากเห็นแล้วภพชาติมันก็น้อยลงกิเลสตัณหาก็น้อยลงถ้าเห็นถึงขั้นที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วถึงญาณที่14 15 16แล้วผู้นั้นปิดประตูอบายแล้วดีก็เพราะปิดประตูอบายไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในห้วงมหานพภพสงสารให้ทนทุกข์ทรมานน้ำมันหมดเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนข้าวหมดก็เป็นเดือดร้อนน้ำท่วมก็ไม่ต้องเดือดร้อนที่เราเดือดร้อนอยู่ก็เพราะเราไม่เห็นอันนี้ถ้าเราเห็นอันนี้เราก็สบายแล้วอุปเทสังวูปสมุสุโขพระพุทธเจ้าว่าสุขที่สุดถ้าเห็นได้นะอาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงให้พระสัตตมเทศนามาสมควร
ทำให้